ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KM Weeklyดำเนินรายการโดยกระผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลากับรายการที่จะเข้ามาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนโดยจะพูดคุยกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP Radio FM 90.75 คลื่นสังสมปัญญาพัฒนาสังคมโดยคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการสดๆผ่านทาง FM 90.75 และสามารถฟังผ่านทางเว็บไซต์ radio.rmutp.ac.th ได้แล้วทั่วโลกนะครับนอกจากนี้คุณผู้ฟังยังสามารถฝากคำถามหรือข้อสงสัยต่างๆผ่านทางกระดานสนทนาของเว็บไซต์ของทางสถานีที่ radio.rmutp.ac.th หรือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-282-6190-1หรือทางโทรสารที่หมายเลข02-282-5550รวมทั้งอีเมลทางสถานีที่ radio.mct@rmutp.ac.thหรือถ้าไม่สะดวกช่องทางใดก็สามารถเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรเข้ามาติชมรายการได้ครับโดยเขียนถึงรายการ KM Weekly สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300และเมื่อทางรายการได้รับข้อคำถามต่างๆเหล่านั้นแล้วจะดำเนินการหาคำตอบมาให้คุณฟังทันทีครับทุกวันอาทิตย์เราจะกลับมาอัปเดตประเด็นทางด้านการจัดการความรู้กันนะครับโดยสัปดาห์นี้กับผมขอหยิบยกเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานนะครับหรือว่า creativity based learning กันครับผมขอกล่าวถึงการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานนะครับที่เรียกว่า creativity based learning นะครับโดยที่ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการของทางสาขาวิชานะครับของทางคณะเทคโนโลยีคณะกรรมศาสตร์ในช่วงประมาณเดือนพฤษภาของปี2558นะครับโดยกิจกรรมนี้จะอยู่ในระยะที่2ของโครงการแล้วก็ได้เข้าร่วมที่ห้องเรียนแห่งอนาคต J Sharp นะครับที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับซึ่งเป็นการอบรมเกี่ยวกับเรื่องของการสอนหรือการใช้ความคิดในเชิงสร้างสรรค์โดยองค์ความรู้นะครับที่ผมได้จากการอบรมสิ่งแรกที่ได้คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรู้จากรูปแบบเดิมๆที่เราได้เคยเห็นกันนั้นก็คือเป็นลักษณะของการบอกกล่าวให้เด็กๆได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อหานะครับให้เขาเกิดการจดจำโดยเป็นลักษณะของการสอนจากผู้ถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้เรียนเป็นลักษณะของการสื่อสารแบบทางเดียวซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งเป็นรูปแบบที่อาจจะล้าสมัยไปแล้วนะครับแล้วก็ได้ปฏิบัติกันมาก็ค่อนข้างจะยาวนานในวิธีการในเรื่องของการเรียนการสอนในรูปแบบเดิมจนมีความรู้สึกว่าระบบการศึกษาบ้านเราเนี่ยมันยังไม่ก้าวหน้าเหมือนกับประเทศผู้นำทั้งหลายนะครับก็คือจะเป็นลักษณะของประเทศในแถบเอเชียด้วยกันซึ่งเป็นลักษณะของการพัฒนาในรูปแบบของการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นในประเทศญี่ปุ่นนะครับเกาหลีแล้วก็สิงคโปร์ตอนนี้ก็เริ่มใช้วิธีการคิดหรือการเรียนการสอนแบบ CBL นะครับหรือว่า Creativity Based Learningเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่21อย่างแท้จริงส่วนการปรับตัวของ ผู้สอนนะครับสิ่งสำคัญที่ไม่น้อยไปกว่าวิธีการในการเรียนภายในห้องเรียนก็คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เป็นบวกเพิ่มมากขึ้นครับเปิดโอกาสให้เด็กๆสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการเรียนรู้ร่วมกันกับผู้สอนนะครับโดยที่บางครั้งผู้สอนอาจจะมีความรู้ที่เท่าๆกับผู้เรียนหรืออาจจะมีน้อยกว่าแล้วมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในห้องก็ยังสามารถที่จะทำได้นั่นคือวิธีการเปลี่ยนทัศนคติของผู้สอนนะครับว่าเราอาจจะมีความรู้หรือภูมิรู้ที่น้อยกว่าผู้เรียนนะครับที่เขาได้ศึกษามาแล้วก็ได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในห้องเปิดโอกาสเพิ่มมากขึ้นให้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นสามารถค้นหาความรู้นะครับแล้วก็วิเคราะห์สังเคราะห์ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบนั่นคือสิ่งที่ CBL ต้องการนะครับก็คือสามารถสร้างสรรค์แนวความคิดของตนเองหรือว่าสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมารวมทั้งสามารถทำงานเป็นกลุ่มหรือว่าหมู่คณะได้แล้วก็มีการอภิปรายร่วมกันภายในกลุ่มจนการเป็นตกผลึกความคิดที่เกิดขึ้นใหม่หรือว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือว่าการปฏิบัติการได้จริงแล้วก็สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ระหว่างกันนะครับแล้วก็ผสมผสานผลลัพธ์ที่เกิดจากการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่มุ่งสู่การเรียนการสอนในศตวรรษที่21อย่างแท้จริงต่อไปนะครับโดยที่กระทรวงศึกษาธิการได้นำแนวคิดแล้วก็รูปแบบการสอนแนวใหม่นะครับที่จัดการอบรมในกลุ่มของผู้บริหารผู้สอนแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่องนะครับจะเป็นลักษณะของการอบรมที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนและการวัดผลการอบรมในรูปแบบของ Pop Embedded Learning หรือว่า PBL นะครับมากกว่าการใช้ลักษณะของการสอดแทรกเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เป็นหลักนะครับซึ่งบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากลำบากในการเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทัศนคติของผู้สอนนะครับเปลี่ยนทัศนคติของผู้เรียนให้กลับมาเป็นในรูปแบบการเรียนการสอนที่สบายๆไม่เคร่งเครียดในเรื่องของเนื้อหามากแต่เป็นการกระตุ้นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้โดยผู้สอนโดยผู้สอนจะเป็นผู้ที่แนะนำหรือให้ความคิดให้แนวทางให้กับผู้เรียนนะครับแล้วก็จะสนับสนุนในเรื่องของการใช้ห้องเรียนแบบกลับด้านหรือว่า Flipped Classroom นะครับแล้วก็ใช้ระบบ STEM นะครับเข้ามาในการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้นก็คือจะเน้นในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับเรื่องทางด้านเศรษฐศาสตร์แล้วก็เรื่องของทางด้านคณิตศาสตร์ที่เน้นในปัจจุบันนี้นะครับเพื่อให้มุ่งสู่ในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมที่เพิ่มมากขึ้นของประเทศไทยซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะครับก็คือจะเป็นวัตถุประสงค์หลักในการทำให้เกิดห้องเรียนที่เรียกว่า Active Classroom นะครับที่มีผู้เรียนมีทักษะในเรื่องในเชิงศตวรรษที่21เพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับ
เช้าขึ้นมาได้เจอหน้ากัน
ข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับกระผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในทุกวันนี้นะครับการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นรูปแบบการสอนที่อยู่ในรูปแบบเดิมซึ่งสามารถที่จะมองเห็นถึงเรื่องของอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือวิธีการเรียนการสอนได้เป็นข้อๆนะครับโดยที่มีท่านดร.วิริยะนะครับลือชัยพานิชนะครับได้ให้ความหมายเป็นข้อๆเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาในการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้ครับ 1. ผู้สอนนะครับจบการศึกษามาด้วยวิธีการสอนแบบเก่าๆนะครับมีความคิดที่ว่าสอนแบบใหม่เหมาะสมกว่าดีกว่าแบบเดิมอาจจะมีน้อยนะครับจึงไม่ค่อยชัดเจนในเรื่องของทัศนคติของผู้สอนในเรื่องของการเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้นนะครับอาจจะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเรียนการสอนที่ค่อนข้างจะยากเพราะเนื่องจากว่าผู้เรียนมีทัศนคติในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนที่ไม่ค่อยชัดเจนนักนะครับส่วนตัวที่2นะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการฝึกอบรมสัมมนาส่วนใหญ่ก็เน้นใช้วิธีการบรรยายครับจะเป็นการให้แนวทางบอกวิธีการแต่ไม่เน้นในเรื่องของการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์หรือทำให้เกิดแนวปฏิบัติหรือวิธีการที่ดีนะครับที่เกิดขึ้นโดยตนเองจะเป็นลักษณะของการมาแนะแนวบอกว่าการสอนแบบ PBL ดีให้เอาไปใช้อันนี้ก็จะเป็นวิธีการนึงที่เห็นกันโดยทั่วไปนะครับก็คือจะมีคนมาเป็นวิทยากรแล้วก็บอกแนะแนววิธีการเรียนการสอนในรูปแบบนั้นนะฮะว่าเอาไปใช้สิดีแต่จริงๆแล้ววิธีการเหล่านี้มันอาจจะเป็นการทำร้ายผู้เข้าร่วมอบรมด้วยนะครับก็คืออาจจะต้องมีการกระตุ้นวิเคราะห์สังเคราะห์หรือทำให้เกิดการมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยเพิ่มมากขึ้นผมว่ามันจะดีมากกว่าในเรื่องของการเข้าไปนั่งฟังแล้วก็จ่ายเอกสารแล้วก็รับกลับบ้านไปโดยที่ไม่เกิดอะไรขึ้นโดยผู้เข้าอบรมบางส่วนก็เพียงได้แค่รับรู้นะครับแล้วก็มีส่วนเข้าถึงวิธีการแทบที่จะไม่สามารถที่จะเข้าไปใช้วิธีการเหล่านี้ในการเรียนการสอนแบบเดิมได้เลยนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเน้นวิธีการที่เกิดขึ้นจากจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมมากกว่านะครับเป็นเอฟเฟกต์ในเชิงปริมาณที่มองเห็นกันโดยชัดเจนว่าจะไม่เน้นในเรื่องของเชิงคุณภาพหรือว่าผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่นำไปใช้ต่ออันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในการอบรมสัมมนาบ้านเรานะครับก็จะเน้นในเรื่องของการอบรมที่ค่อนข้างเยอะแต่อาจจะไม่มีประสิทธิภาพส่วนตัวที่3ก็คือจะเป็นการขาดการให้ความรู้แบบต่อเนื่องนะฮะก็คือจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ใช้วิธีการจัดตั้งเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันอย่างต่อเนื่องยังไม่เกิดขึ้นนะฮะเพราะเนื่องจากว่าบางครั้งอาจจะติดด้วยเรื่องของภารกิจหรือภาระการสอนที่มีค่อนข้างมากแล้วก็บวกกับเรื่องของเกณฑ์การวัดต่างๆนะครับทำให้บุคลากรที่อยู่ในกลุ่มการศึกษาอาจจะไม่มีเวลาในเรื่องของการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องนะจะเป็นลักษณะของการใช้วิธีการติดต่อสื่อสารสอบถามผ่านเว็บบล็อกหรือว่าเว็บบอร์ดนะครับซะมากกว่าแล้วก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันโดยที่โดดเด่นที่สุดก็อาจจะเห็นอยู่ในกลุ่มของ gotoknow.org นะครับที่เป็นกลุ่มที่สังคมอุดมปัญญาทางด้านการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนการสอนนะครับแต่ถ้าเป็นอีกกลุ่มนึงที่ชัดเจนในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเว็บบอร์ดเลยเนี่ยต้องยกให้กับ pantip.com นะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่มีเรื่องของการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องนะก็จะเป็นลักษณะของกลุ่มของแต่ละคนไม่เหมือนกันมีความชอบไม่เหมือนกันอย่างของกับผมเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทางครัวหรือการบริหารจัดการนะครับก็จะเข้าไปอยู่ในกลุ่มพวกก้นครัวก็จะไปดูเรื่องของนวัตกรรมทางด้านอาหารหรือจะเป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงการติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆหรือจะเป็นเรื่องของทางด้านเทคโนโลยีด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญในเรื่องของการเรียนรู้แบบไม่สิ้นสุด ก็คือเป็นลักษณะของการเรียนรู้แบบต่อเนื่องเป็น lifelong learning นะครับก็คือจะเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตเลยโดยที่ไม่คิดว่าความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยมันจะต้องมีการต่อยอดไปเรื่อยๆนะฮะโดยส่วนใหญ่แล้วก็พอรู้จบอันนั้นก็สิ่งที่เป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่ผู้สอนอาจจะมีทัศนคติที่ไม่ค่อยดีกับเรื่องของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยส่วนตัวผมนะครับมองว่าการขับเคลื่อนในห้องเรียนแบบเดิมๆเนี่ยอาจจะก้าวเข้าไปสู่ในเรื่องของห้องเรียนแห่งอนาคตได้นั้นเนี่ยเราต้องกระทำในเรื่องของการสร้างสรรค์ใส่ลงไปในทุกด้านนะครับก็คือจะเน้นในเรื่องของการเรียนการสอนอย่างเดียวไม่พอจะเป็นลักษณะของการใช้สื่อการใช้ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะครับการใช้ระบบวิธีการประเมินแบบออนไลน์การใช้ระบบแบบมีส่วนร่วมนะฮะใช้ e-learning ใช้ m-learning หรือจะเป็นลักษณะของการเรียนรู้ผ่านระบบด้วยตนเองนะครับหรือว่าเป็น self-direct learning นะครับที่เราสามารถเข้าไปเรียนรู้ e-learning ด้วยตนเองโดยที่ผมจะใช้เทคนิคในการกำหนดคำค้นที่สำคัญนะครับก็คือจะมีคีย์เวิร์ดในแต่ละบทเรียนให้ทุกๆคนเนี่ยเข้าไปค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้พร้อมๆกันนะฮะก็จะมีคีย์เวิร์ดสำคัญในแต่ละบทให้เด็กๆลองไปค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมนะครับจะเป็นลักษณะของการให้หัวข้อหรือว่าคำตัวใหญ่ๆให้นักศึกษาเข้าไปค้นคว้าหาเพิ่มเติมเอาเองอาจจะเป็นลักษณะของการใส่ในรูปแบบของ PowerPoint นะฮะแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมถ้านักศึกษาต้องการที่อยากจะเรียนรู้ข้อมูลตัวนั้นเพิ่มนะครับก็จะเป็นการกระตุ้นเพื่อให้เขาหาข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องของเขาด้วยตนเองนะครับหรือว่าถ้าเขาสนใจเพิ่มมากขึ้นเราก็สามารถที่จะแนะนำนะครับแหล่งข้อมูลหรือว่าความรู้ต่างๆเนี่ยให้เขาเพิ่มเติมได้แล้วก็ใช้วิธีการในเรื่องของการบรรยายเนี่ยให้น้อยลงนะฮะจะเป็นลักษณะของการกระตุ้นเพื่อใหเกิดความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้นในกลุ่มของนักศึกษาแล้วก็ให้เขาฝึกในเรื่องของการตั้งคำถามต่างๆนะครับที่เขาสงสัยเขาต้องการถามอะไรในห้องแล้วก็มาร่วมกันแก้ปัญหาหรือว่าเป็นหลักการตัวแรกเลยที่อาจจะต้องเป็นลักษณะของการสอนโดยการใช้วิธีแบบ problem-based learning หรือว่า PBL ก่อนจากนั้นเมื่อมีปัญหาแล้วเราจะแก้ปัญหาอย่างไรนั่นคือการใส่เรื่องของ CBL หรือว่าความคิดสร้างสรรค์ต่างๆลงไปโดยตัวกับผมเองเนี่ยจะไม่กำหนดกรอบนะครับว่าอันนี้คือสิ่งที่ถูกอันนี้คือสิ่งที่ผิดในการเข้าไปบอกเขาแต่จะแนะนำว่าอะไรที่ควรจะปรับปรุงหรือเพิ่มเติมให้มันดีขึ้นมากกว่านะครับแทนที่จะไปบอกว่างานของเขาไม่ดีงานของเขาดีอยู่แล้วต้องอาจจะลดทอนอะไรลงมาบ้างบางส่วนอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เด็กๆนักศึกษาบางคนอาจจะชอบในเรื่องของการต่อยอดความคิดนะฮะไม่อยู่ในกรอบต้องเน้นนะฮะว่าไม่อยู่ในกรอบเพราะไม่งั้นมันจะไม่เกิดเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นมานะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีอยู่ภายในห้องเรียนเนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นส่วนหนึ่งเลยที่ทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ได้นะครับก็อาจจะมีเรื่องของอุปกรณ์ที่เรียกว่า Bring Your Own Device นะครับหรือว่า BYOD ที่เกี่ยวข้องกับพวกสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ประโยชน์ไอ้อุปกรณ์พวกนี้ครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเราสามารถสนับสนุนการเรียนรู้ได้แบบทุกที่ทุกเวลานะครับสามารถที่จะทำให้เด็กๆ เนี่ยเกิดความรู้สึกว่าตัวเองมีอิสระทางความคิดสามารถไปค้นคว้าหาข้อมูลไม่จำเป็นที่จะต้องมาเช็คชื่อเข้าห้องนะครับแต่เขาสามารถที่จะทำชิ้นงานชิ้นหนึ่งเพื่อส่งให้กับเราในช่วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแต่ละช่วงเทอมนะฮะก็จะเป็นลักษณะของการสนับสนุนเพื่อให้เขาเกิดความรู้สึกว่าการเรียนรู้เนี่ยไม่ได้อยู่ภายในห้องเรียนแค่นั้นนะครับเราสามารถที่จะสนับสนุนให้เขาเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลภายนอกแล้วก็ไปสัมผัสข้อมูลที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ที่แท้จริงหรือแหล่งกำเนิดที่เกิดขึ้นจากตัวความรู้นั้นๆได้ด้วยตนเองครับ าถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการ KM Weekly ได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ครับเวลา 14:00 นถึง 14:30 นถ้าหากมีข้อสงสัยหรือติชมแนะนำรายการนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์02-282-6190-1หรือทางโทรสารหมายเลขครับ02-282-5550นะครับรวมทั้งอีเมล radiomct@rmutp.ac.th นะครับหรือว่าทางจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็เขียนมาที่รายการ KM Weekly ครับสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300แล้วกลับมาติดตาม KM Weekly ได้ใหม่ครับทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปวันนี้สวัสดีครับ
รักฉันรักเธอและรู้ว่าเธอรักฉันจะมีแต่ความหวังคงอยู่ช่วยนิรันดร์ดังน้ำพึ่งพระจันทร์
ดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz